Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай апта тынысына қамтылған тақырыптарды айта кетейін. Қазақстандағы баспанасыздар мәселесіне Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі Ракел Рольник қатты алаңдаушылық танытып кетті. Алматыда озбырлықпен күрес атты жаңа қоғамдық ұйым құрылып, қамауда отырғандардың құқығын қорғаймыз дейді. Қарағанды облысында Долинка түрмесінде болған оқиғаға қатысты сот процесі басталды. Журналистерді қорғау комитеті баспасөз бостандығына шектеу қойған Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұстанымына қайшы келіп отыр деген баяндама жариялады. Шетелде тұратын өзбектер бірнеше елдің Қазақстан елшілігінің алдында пикет өткізіп, Қазақстан үкіметін 29 өзбек босқынын еліне қайтармауға шақырды. Және Алматыда мемлекеттік тілдің мәртебесін қорғаушылардың жиыны өтті. Қазір соңғы жаңалықтарды ұсынайық. Жексенбі күні Алматыда мемлекеттік тілді қолдау қоғамдық ұйымының ұйымдастыруымен мемлекеттік тілді қолдаған жиын өтті. Оған қазақ зиялылары және ондаған қарапайым азаматтар да қатысты. Белгілі ғалым Тұрсынбек Кәкішев мемлекеттік тілде сөйлеу президент Назарбаевтан басталуы керек деген ойын айтты.
Менің ұсынысым, президентіміз бұдан былай қарай парламентте сөйлеген уақытында, үкіметтің үлкен жиналыстарында сөйлеген уақытында қазақша сөйлесін. Президент шетке шыққанда да, Қазақстанда да тек қазақша сөйлесін.
Бұл жиынға қатысқан мәдениет министрлігінің өкілі мемлекеттік тілдің мүддесі қорғалып отыр деді. Алайда акцияны ұйымдастырушылар Қазақстанда мемлекеттік тіл заңды мәртебесін алмай отырғанын айтады. Жиын соңында Қазақстан президентінің парламенттің үкіметтің атына және Қазақстан халқына қайырылған ашық хат жолданды. Жексенбі күні Ауғанстандағы парламент сайлауының дауыстары санала бастады. НАТО, Еуропадағы және Біріккен Ұлттар Ұйымының басшысы тәліптердің қауіпіне қарамастан ауғандықтардың сенбі күнгі парламент сайлауына қатысқанын мадақтады. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Бан Ги Мун ауған халқын шешімді түрде ерлік көрсетті деп айтты. Кабул тұрғыны Мухаммед Хасан Ниязи Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында тәліптердің қорқытқанына қарамастан сайлау жақсы өтті деді. Кеше сайлау еркін әрі әділ өтті. Адамдар Талибанның қауіпіне қарамай-ақ дауыс беруге қатысқаны дұрыс болды, дейді Кабул тұрғыны. Сенбі күні Ауғанстандағы парламент сайлауы кезінде бірнеше шабуылдар болып, кемінде 14 адам қаза тапты. Талибан өздерінің сенбі күні дауыс берулерге кедергі жасау үшін 150 шабуыл жасағанын айтты. Сайлауға Ауғанстан халқының 40% қатысты деп хабарланды. Дауыс беру кезінде заң бұзушылықтар мен бұрмалаушылықтар да тіркелген. Бенедикт 16-шы өзінің Ұлыбританияға 4 күндік сапарын жексенбі күні аяқтады. Рим папасы алдымен Бермингемге барып, ағылшындар дінінен католиктерге өткен белгілі кардинал Джон Генриді құттықтап қайтты. Сенбі күні Лондондағы Вестминстер соборында болған Бенедикт Рим католик шіркеуінде діни қызметкерлердің жыныстық жанжал құрбанына айналғандардан кешірім сұрады. Жексенбі күні швециялықтар парламент сайлауына қатысты. Алдын ала жүргізілген сауалнамалар сайлауда биліктің орталықшыл партиясы қайтадан жеңіске жетуі мүмкіндігін көрсетіп отыр. Швеция премьер-министрі Фредрик Рейнфельд өзінің одақтас төрт партиясын парламенттің келесі мерзімінде қайта көргісі келетіндігін айтты. Сонымен қоса сайлауда 4% кедергіден иммигранттар мен исламға қарсы ұрандар айтып жүрген швед демократтар партиясы өтуі мүмкін делініп отыр. Македония мен Сербия өз азаматтарының шекарадан паспорт емес, тек куәліктермен ғана өтуіне рұқсат беруге келісті. Македония ішкі істер министрі Гордана Янколошка, сербиялық әріптесі Ивица Дачич екеуі бұл бастама жақын күндері екі елдің шекарада қылмыстық әрекеттерді болдырмау шаралары қолға алынғаннан кейін жүзеге асады деді. Желтоқсан айынан бері Сербия, Македония және Черногория азаматтары Еуропа одағына мүше елдерге визасыз шыға бастаған. Иран адам құқығын қорғаушы белсенді Шива Назара Хариді 6 жылға түрмеге жапты. Ол 90 айында оппозициялық жасылдар қозғалысының рухани жетекшісі Аятолла Хусейн Аль-Монтазериді жерлеу рәсімінен қайтып бара жатқанда қамауға алынған. Шива Назара Хари мемлекетке қарсы астыртын әрекетке барды деген айыптармен сотталды. Оның адвокаты Мухаммад Шарифтің айтуынша, Ахари 74 рет белдікпен соғу жазасына балама ретінде $400 айыппұл төлеуі тиіс. Оның қорғаушысы сол шешіміне қарсы апелляциялық шағым түсіреміз деп отыр. Қуғында жүрген шешен белсенділері Біріккен Ұлттар Ұйымын халықаралық трибунал құрып, Шешенстанда жасалған қылмыстарды тергеуге шақырып отыр. Мұндай үндеу Польшада кездескен дүниежүзі шешендердің конгресінде айтылған. Қуғында жүрген 250 шешен белсендісі қабылдаған қарар польшалық басылымдарда жексенбі күні жарияланып, онда Шешенстандағы жаппай өлтірулер, ортақ көмілген мүрделер мен адамдардың іс-түссіз жоғалу фактілері бойынша халықаралық тергеу жүргізуге шақырып отыр. Ресей жекшіл шешендердің мұндай жиын өткізуіне қатты қарсылық танытып, олардың жетекшілері Ахмет Закаевты Ресейге экстрадициялаған көздеген еді. Бірақ Польша полициясы Закаевты ұстап, кейін Британияның саяси баспанасын алған оны сот шешімімен босатып жіберді. Түркиядағы этникалық армяндар елдің шығысындағы ежелгі шіркеулерінде бірінші рет діни шараларын өткізді. Түркия билігінің хабарлауынша Ван провинциясындағы Ахтамарда орналасқан шіркеуге 3000-дай адам жиналады деп күтілген. Анкара наурыз айында ашылық армяндар қауымдастығының 1000 жыл болған шіркеуде діни шара өткізуіне рұқсат берген еді. Премьер-министр Реджеп Тайып Ердоған мұны түріктердің діни ұстамдылығын танытатын шара деді. Армяндар мен түріктер арасындағы байланыстар армяндардың Осман империясы кезіндегі қырғындарды геноцид деп атауына байланысты шиеленісіп келген. Түріктер бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі шығынды геноцид деп мойындаудан бас тартады. Жексенбі күні 10000-дан адам Германия канцлері Ангела Меркельдің кеңсесін қоршап алып, елдің ядролық жоспарына қарсы шеру өткізді. Бейбіт шараға қатысушылар Германия үкіметінің ғимаратына келіп, канцлер Меркельдің ядролық станциялар жұмысын тағы шамамен 12 жылға ұзарту жоспарына наразылық танытты. Соңғы жүргізілген сауалнамалар германиялықтардың басым бөлігі бұл заң жобасына қарсы екенін көрсетті. Наразылық акциясын ұйымдастырушылар шеруге